Jesaja, 15. kafli. Boðskapur um Móab. Um nótt var ráðist á Ar í Móab. Henni var eitt. Um nótt var ráðist á Kýr í Móab. Henni var eitt. Dóttirinn Dibon fór upp á fórnarhæðirnar til að syrgja. Móab kveinar á Nebo og Medeba. Hver hvirfill er rakaður? Hvert skegg skorið af? Á strætónum girðast menn hærusekk. Á hústökum og torgum kveinaðir allir, fljótandi í tárum. Íbúar Hesbon og Eleale hljóða svo að óp þeirra heyrist allt til Jahas. Þess vegna kveina vígbúnir menn í Móab. Kjarkur þeirra er brostin. Hjarta mitt kveinar yfir Móab. Flóttamenn þaðan eru komnir til Sóar og Eglat Selisía. Grátandi gangaðir upp stígin við Lúkít á leiðinni til Hóronæm. Kveina þeir af harmi yfir eyðingunni. Vötnin við Nimrín verða eyðimörk. Grasið skrælnar, jurtirnar sölna, öll gróska hverfur. Því báru þeir yfir pílviðar á það sem þeir öfluðu sér og forðan sem þeir höfðu geymt. Óbið barst allt Móabsland og kvein þeirra allt til Eglæm og harmakveinin til Ber Elím, því að vassföllin við Dímon eru full af blóði. En þó legg ég enn meira á Dímon. Ég sendi ljón gegn þeim sem sluppu frá Móab og þeim sem eftir urðu í landinu.